Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 27. decembar, ovo su najvažniji naslovi dana. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu trebalo bi da utvrdi prijedlog za izbor 4 člana tužilačkog savjeta. Za socijaldemokratsku partiju ključno je da aktuelna vlada i formalno padne, saopštio lider te stranke Raško Konjević. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 26 COVID pacijenata. Širom svijeta se i dalje otkazuju letovi zbog omikrona. Da li je donacija predsjednika Aleksandra Vučića Nikšiću od 2 miliona eura legitimna aktivnost u okviru saradnje dvije države ili se radi o nastavku širenja političkog uticaja zvaničnog Beograda u Crnoj Gori? Odgovara spoljnopolitički analitičar iz Beograda Boško Jakšić.
Teško nekoga uveriti da to nije svesna, neka vrsta političke investicije u grad koji je pomogao negdje da se ruši njegov veliki sugrađanin Milo Đukanović.
Kakav je odnos vlasti i navijačkih i huliganskih grupa u Srbiji i Hrvatskoj? Evo što o tome u Mostu radija Slobodna Evropa, kažu dvojica aktivista za ljudska prava Ivan Đurić iz Beograda i Mario Mažić iz Zagreba.
Mislim da se međusobno ohrabruju, jer navijačke grupe u Srbiji imaju također uticaj na vlast, kao što vlast ima na njih. Uzajemno je tu stvar.
Sigurno imaju utjecaj, ali da imaju takvu neku javnu poziciju u kojoj se vlast i institucija boje, to nije situacija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu trebalo bi danas da utvrdi prijedlog za izbor 4 člana tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika. O njihovom izboru glasaće poslanici Crnogorskog parlamenta na sjednici koja će, kako je najavljeno, biti završena u srijedu. Predsjednik parlamenta Aleksa Bečić kazao je ranije da je uvjeren da će novi sastav tužilačkog savjeta biti izabran do kraja decembra. Za socijaldemokratsku partiju ključno je da aktuelna vlada Zdravka Krivokapića i formalno padne, saopštio je lider te stranke Raško Konjević, navodeći da za njeno rušenje žele širu podršku. Konjević je u intervju za Vijesti kazao da je inicijativa o izglasavanju nepovjerenja vladi odgođena jer su partije iz aktuelne većine sa kojima se razgovara to zatražile, naglašavajući da ostaju privrženi osnovnoj ideji da vlada mora pasti jer ni oni nisu zadovoljni njenim radom. Konjević je kazao da vrijeme konačnih odluka o ovom pitanju svakako dolazi i da nekoliko dana više ili manje nije presudno. Politička dešavanja i kriza trenutne većine potvrdili su ispravnost koncepta manjinske vlade koju bi činile partije manjina, URA i Demokrate, koji je Bošnjačka stranka predložila odmah nakon izbora prošle godine, kazao je predsjednik te stranke Ervin Ibrahimović. Ibrahimović je za pobjedu kazao i da su se predstavnici manjinskih partija prije potpisivanja sporazuma o saradnji sa URA-om, Socijalističkom narodnom partijom i Civisom nekoliko puta sastajali sa potpredsjednikom vlade Dritanom Abazovićem. On je istakao da nikada tema tih razgovora nije su bila kadrovska pitanja i učešće Bošnjačke stranke u aktualnoj vladi, već način kako sačuvati građanski koncept države i evropske integracije. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 26 pacijenata pozitivnih na koronavirus. U toj zdravstvenoj ustanovi na liječenju se nalazi 61 COVID pacijent. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, aktivno je 2911 slučajeva koronavirusa. Savremena visokoučinkovita metoda zaštite od HIV infekcije PrEP trebalo bi da u Crnoj Gori bude dostupna u drugoj polovini naredne godine, što će značajno pomoći u prevenciji HIV-a, saopšteno je na okruglom stolu koji je organizovala nevladina organizacija Queer Montenegro. U pitanju je lijek koji se uzima prije izlaganja rizičnom seksualnom odnosu i daje gotovo 100% zaštitu od zaraze opasnim virusom. Inicijatori su kazali da njihovi osnovni principi uvođenja PrEP-a podrazumijevaju da bude besplatan ili uz djelimičnu participaciju korisnika lijeka. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Novice Tripkovića, zvanog Vojvode iz Gacka, zbog zločina protiv čovječnosti na području Foče. Kako je saopšteno iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine, optuženi se tereti za silovanje dvije žrtve bošnjačke nacionalnosti zarobljene na području Foče tokom ratnih 90-ih. Prema procjenama u Bosni i Hercegovini je tokom rata silovano 20.000 žena. Prema procjenama međunarodnih organizacija, u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije silovano je 30.000 žena i 3.000 muškaraca.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Preko 2000 letova otkazano je danas, a najteže su pogođene kineske i američke destinacije, navode na stranici za praćenje letova FlightAware. Američke kompanije navode da je do poremećaja u letovima došlo zbog pozitivnih testova posade ili izolacije. Ukupno preko 8000 letova je prizemljeno tokom drugog božićnog vikenda koji je počeo u petak. Letove su otkazale kompanije Lufthansa, Delta, United Airlines, British Airways, Alaska Airlines i druge. Ruske diplomate i vojni zvaničnici će narednog mjeseca održati pregovore sa Sjedinjenim Državama o listi bezbjednosnih garancija koje Moskva želi od Vašingtona, izjavio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Lavrov je kazao kako će se razgovori održati odmah nakon novogodišnjih praznika. Prvi službeni radni dan u Rusiji je 10. januar. Podsjetimo, Savjet NATO-Rusija osnovan je 2002. godine, ali je trenutno neaktivan zbog sukoba na istoku Ukrajine između separatista koje podržava Rusija i ukrajinskih vladinih snaga.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Brojne su reakcije u Crnoj Gori uslijedile nakon što je predsjednik opštine Nikšić Marko Kovančević objavio da je lokalnoj vlasti stigla donacija zvaničnog Beograda od 2 miliona eura, a na inicijativu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i gradonačelnika srpske prijestolnice Zorana Radojičića. Da li ova donacija predstavlja legitimnu aktivnost ili nastavak širenja političkog uticaja zvaničnog Beograda u Crnoj Gori? Odgovore je potražio Srđan Janković.
Kako je pojasnio predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević, donacijom od 2 miliona eura tom gradu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i čelnici Beograda su ispunili obećanje koje su dali jednom od lidera Demokratskog fronta Andriji Mandiću, a taj novac će biti utrošen za rekonstrukciju više ulica u Nikšiću, uređenje parkova i dijela obrazovnih ustanova. Ipak je otvoreno pitanje šta je pozadina ove donacije i da li ona postoji. Za Demokratski front donacija predstavlja potpuno legitimnu aktivnost u kojoj nema skrivenih političkih namjera, poslanik fronta Jovan Vučurović.
Mislim da je prije svega korektno, ljudski i pošteno zahvaliti se i predsjedniku Vučiću i Srbiji na ovoj donaciji koja je potpuno legitimna. I ja uopšte ne vidim razlog zašto su neki sad potegli priču da se radi o širenju nekog uticaja. Ovdje se, dakle, gospodin gradonačelnik Nikšića, Marko Kovačević, boravio prije nekoliko mjeseci, bio u posjeti Beogradu, sastao se sa predsjednikom Vučićem, oni su tada i sa gradonačelnikom Radojičićem i tada su dogovorili neke aranžmane i, dakle, ovo što se sada dogodilo, ovih 2 miliona koristit će građanima Nikšića, koristit će gradu Nikšiću, bit će upotrebljeno za razvoj infrastrukture i za neke veoma važne projekte iz oblasti kulture i to svakako treba pozdraviti. Onaj koji ne vidi dobro u ovoj aktivnosti predsjednika Vučića i Srbije i gospodina Marka Kovačevića u ovoj saradnji, taj očigledno ne misli ništa dobro građanima Nikšića.
Na drugoj strani, u opozicionoj Demokratskoj partiji socijalista smatraju da je donacija od 2 miliona eura Nikšiću iz Beograda u funkciji stvaranja takozvanog srpskog sveta. Marko Burić iz DPS-a podsjeća da je tokom izbora u Nikšiću u martu ove godine postojao snažan upliv aktivista Vučićeve Srpske napredne stranke u izborni proces, a da je kroz donaciju taj uticaj nastavljen.
Imali smo ovdje u toku lokalnih izbora prisustvo velikog broja SNS aktivista, načinu nezapamćenu negativnu kampanju protiv Crne Gore i Nikšića. Čini se da je ovo nastavak te kampanje. Niko ne spori da će budžet Nikšića biti bogatiji za 2 miliona eura, ali nas itekako interesuje šta se krije iza toga i kakva je pozadina svega. Potpuno je jednostavno neshvatljivo da 2 miliona eura se uplaćuje od, to je novac poreskih obveznika Srbije. Srbija je, imamo opština koje prolaze kroz dosta tešku situaciju i da ima dosta problema, odlučuje se Aleksandar Vučić da uplati upravo Nikšiću i tako pojača svoj uticaj i nastavi da krči put ka onom cilju koji su zacrtali, a to je stvaranje srpskog sveta.
Spoljnopolitički analitičar iz Beograda, novinar Boško Jakšić, ocjenjuje da sa formalne strane donacija Nikšiću je legitiman potez, ali da se istovremeno radi o političkoj investiciji zvaničnog Beograda.
Beograd treba i brine o Srbima u susedstvu. Dakle, mi imamo mnogo veća davanja i investicije u Republiku Srpsku i taj kompleks upada i Nikšić kao deo Crne Gore, u kome žive najveći broj prosrpski orijentisanih ljudi, onih birača koji su pre svega birači četničkog vojvode Mandića, i u tom kontekstu se donacija politizira. I apsolutno je teško nekoga uveriti da to nije svesna, neka vrsta političke investicije u grad koji je pomogao negdje da se ruši njegov veliki sugrađanin Milo Đukanović. Formalno može se priča o poklonu, ali mislim da svakome ko se iole bavi Crnom Gorom i unutrašnjim odnosima je jasno da je to političke investicije.
S obzirom da se radi o novcu poreskih obveznika Srbije koji je dodijeljen Nikšiću, pitali smo Jakšića da li se mogu očekivati negativne reakcije zbog načina trošenja javnog novca Srbije.
Pa ne vjerujem da će dolaziti do bilo kakve reakcije, to bi onda bilo i vakcine koje su se delile od Makedonije pa i Crne Gore i Bosne i Hercegovine su bile kupljene novcima tako poreskih obveznika Srbije, pa niko se nije bunio. Naravno, ono je imalo mnogo jaču humanitarnu dimenziju od ovog poklona Nikšiću, ali mislim da se oko toga niko neće posebno buniti. Naravno da uvek ima onih koji kažu pa imamo mi ovdje naše prioritete, ali to je uvek osjetljivo nacionalno pitanje, tako da mislim da apsolutno to ono neće izazvati nikakve posebne uočljive negativne reakcije.
Prethodnih godina Nikšićem je vladala Demokratska partija socijalista, koja je na izborima u martu prešla u opoziciju, a vladajuću koaliciju u tom gradu su formirale stranke koje čine vlast i na državnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji i Hrvatskoj prema navijačkim i huliganskim grupama. Sagovornici su bili Ivan Đurić, programski direktor Inicijative mladih za ljudska prava Srbije, i Mario Mažić, osnivač i bivši programski direktor Inicijative mladih Hrvatske. U ovoj emisiji objavljujemo dio tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đuriću, da li mladi ljudi u kapuljačama još uvek čuvaju veliki mural ratnog zločinca Mladića u centru Beograda? On je nekoliko puta prekrečen, ali oni su ga svaki put obnovili.
Čuvaju ga, znate, te straže su bile 24-časovne na početku. Sada kako je zima došla, onda su ponekad u kolima pored ili naprave neku pauzu koju aktivisti iskoriste da ponovo malo vandalizuju taj mural, ali straže su tu.
A ko su ti mladi ljudi koji toliko brinu o muralu?
Pa mi možemo samo da pretpostavljamo, ali na osnovu potpisa na muralu i na osnovu neke još ikonografije koja tu kruži, izgleda da su to navijači Partizana. Ali policija nije uradila ništa na identifikaciji ili obaveštavanju javnosti ko su ti ljudi, iako je jasno da se tu krše zakoni, iako su to isti ljudi koji su napali prostorije Žena u crnom i Inicijative mladih, snimljeni kamerama, ali do identifikacije nije došlo, barem koliko je nama poznato.
Gospodine Mađiću, u Zagrebu se dva puta pojavio mural ratnog zločinca Slobodana Praljka, ali ga je gradska vlast obrisala. Da li je on ponovo naslikan?
Koliko ja znam, nije. Kao što znate, mi sad u Zagrebu imamo novu vlast zeleno-lijeve koalicije koja je i u kampanji, u svom političkom radu do sad govorila protiv govora mržnje i pojave govora mržnje na fasadama i slično, tako da u ovim slučajevima koje smo vidjeli dok su na vlasti su promptno reagirali na način da su komunalni redari prekrečili takve murale.
Ima li murala Slobodana Praljka u drugim gradovima Hrvatske?
Ono što se često viđa po fasadama i po gradovima diljem Hrvatske je nekoliko stvari. Jedan dio se odnosi na veličanje NDH, gdje vidimo ušata U ili druge simbole NDH i ustaškog pokreta. Ima situacija da su primjeri grafita upereni protiv Srba u Hrvatskoj i imamo situacija veličanja ratnih zločinaca ili oni koji su procesuirani za ratne zločine. To smo viđali godinama unazad.
Gospodine Đuriću, otkud kod dela mladih koji su se rodili posle rata tolika vezanog za Mladića? Ko je njima rekao da je Mladić heroj? Pamtim izjavu jednog od čuvara Mladićevog murala u Beogradu, koji je rekao da je Mladić za njih heroj, pazite, zato što je sačuvao njihovo djetinjstvo. E, ko je to njima rekao da im je sačuvao djetinjstvo Mladić?
Nikako nije iznenađenje što mladi tako govore. Organizacije kao što je naša upozoravaju na to već 20 godina, da je to rezultat politike koja se vodi. Mladić je tema u Srbiji sve vreme, od 90-ih do danas, on nikad nije prestao da bude tema. Prvih 10 godina, 2000-ih, on je bio tema kao neki begunac koga Srbija kao traži da ga uhapsi, da ga isporuči nekom nepravednom sudu, ali nikada se institucionalno iz vlade, ali iz obrazovnog sistema, iz medijske sfere, osim medija kao što je vaš, se nije govorilo o tome zašto je to Mladić optužen, zašto je pravosnažno i osuđen, već je taj narativ da je on naš heroj, on je jedini koji ima stvarni kontinuitet i stvarnu podršku u institucijama. Kada je on uhapšen, bili su veliki protesti od onda do danas, niko se nije, osim kažem, malo nas mirovnih aktivista i malobrojnih medija koji su pratili to suđenje, niko se nije potrudio da objasni građanima zašto je on to optužen i zašto je osuđen. I u takvoj atmosferi nije nikakvo iznenađenje da mladi njega posmatraju kao heroja.
Gospodine Mađiću, ko je mladima u Hrvatskoj koji slikaju murale Praljka, koji su naslikali taj mural u Zagrebu, ko je njima rekao da je on heroj? Odakle njima to saznanje?
Praktički svi. Što se tiče Praljka i ostalih povezanih sa zločinima Hrvatske u Bosni i Hercegovini i napadom Hrvatske na Bosnu i Hercegovinu, to je nešto gdje naš javni prostor i politička elita bila zapravo jednoglasna. Ja vjerujem da je puno ljudi bilo baš zbog toga iznenađenje kada je pravomoćna presuda potvrdila udruženi zločinački pothvat. U inicijativi smo godinama obilježavali godišnjice posebno okrutnih zločina kao primjerice Ahmića i nailazili na veliko nerazumijevanje javnosti. Cijeli politički spektar u Hrvatskoj je poricao odgovornost Hrvatske za zločine u Bosni i Hercegovini i poricao prvo optužbu, kasnije nalaz pravomoćno potvrđen udruženog zločinačkog pothvata. I zato smo imali situaciju u kojoj su različite vlasti govorile o tome da takva osuda ne odgovara istini, tako da mladi ljudi u Hrvatskoj nisu niti imali puno prilike čut za drugu stranu te priče. A to je posebno problematično jer prije presude za Praljka i druge mi smo imali niz presuda od Blaškića, Naletilića, Martinovića, niz presuda na tribunalu koje su svakako uputile na to da su počinjeni zločini od strane jedinica koje su efektivno praktički bile koordinirane iz Zagreba ili kojima je službeni Zagreb zapravo davao puno podršku za njihovo vojno djelovanje. Ali to je taj jedan zid šutnje, poricanja što se tiče hrvatske odgovornosti 90-ih u Bosni i Hercegovini.
Znači, kao što se u Srbiji negira i poriče genocid u Srebrenici, tako se u Hrvatskoj poriče udruženi zločinački poduhvat, je li tako?
Znate što, u Srbiji genocid u Srebrenici poriče po mom razumijevanju i od strane društva i od strane institucija, ali cijelo vrijeme postoje mase ljudi u organizacijama i tako dalje koji o tome vrlo javno govore, a kod nas je praktički do presude bilo vrlo teško uopće doći u javnost sa tom perspektivom.
Bio je to Most Radija Slobodna Evropa o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji i Hrvatskoj prema navijačkim i huliganskim grupama.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 26. decembra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. I ova epizoda snima se uz poštivanje epidemioloških mjera zbog koronavirusa i osma je epizoda osme sezone Perspektive. Učestvovali su srednjoškolci i studenti iz cijele Bosne i Hercegovine, članovi asocijacije srednjoškolaca čiji je osnovni cilj poboljšanje njihovog statusa. Na anketno pitanje s kim bi od političara iz Bosne i Hercegovine ili međunarodne zajednice željeli razgovarati, najveći broj glasa su dali ambasadoru Velike Britanije Matthew Fieldu. Zanimljivo je da ni jedan srednjoškolac nije poželio političara sa domaće političke scene.
Specijalni gost u ovoj emisiji ambasador Britanije Matt Field. Radna nedjelja za vas?
Yes, uvijek.
Uvijek radna nedjelja? Evo, mogu odmah srednjoškolce se naučiti.
Teška je politička, trenutna politička situacija. Možda jedna od najozbiljnijih po mom iskustvu, ali moram reći da ja mislim da mladi su i dio rješenja tih problema.
Mislim da postoje mladi koji su inicijatori novih ideja i novih stvari.
Izborni dan je samo jedan dan u svake dvije ili četiri godine, a mi svaki dan poslije tog izbornog dana trebamo pozivati političare na odgovornost.
Stalno šaljem poruku liderima i političarima i strancima da slušaju mlade, da omoguće da se njihov glas čuje.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Pred kraj emisije idemo na Kosovo. Zbog čega se Srbi na Kosovu plaše da javno iznose svoj politički stav, kako je to pokazalo nedavno istraživanje nevladine organizacije Aktiv? Odgovor na to pitanje potražila je koleginica Sandra Cvetković.
Srbi na Kosovu ne smeju javno da iznose svoje političke stavove, jer mogu da se suoče sa raznim posljedicama, kaže jedan meštanin sa teritorije opštine Gračanica kod Prištine, koji učini većinsko srpsko stanovništvo. On je za Radio Slobodna Evropa pristao da govori samo uz uslov da mu se ne otkriva identitet, jer, kako kaže, jedino na taj način može da bude iskren i da kaže sve ono što misli.
Laici iz političkog života, oni su rekrutovani da prikupljaju takve podatke da kad god neko kaže nešto protiv političara, automatski to ide ekspresno, čak brže nego telegraf.
Ovaj meštanin Gračanice dodaje da su Srbi sa Kosova koji žele da dobiju posao postali kao mumije, odnosno ne smeju u javnosti da iznose svoje stavove ukoliko su oni kritički prema ljudima koji su na vlasti.
Oni sada su pretvoreni u robovima, znači nikakvo mišljenje niti izjave ne smeju da daju jer znaju konsekvence toga da neće dobiti ono što su tražili. To je najveći problem, barem za mene koji sam Srbin i koji živim na Kosovu.
Da se većina Srba za Kosova plaši da javno govori o svojim političkim stavovima pokazalo je istraživanje nevladine organizacije Aktiv iz Severne Mitrovice pod nazivom Analiza trendova. Ova organizacija 6 godina unazad radi ovo istraživanje koje ima za cilj da prati stavove srpske zajednice na Kosovu oko raznih pitanja iz različitih sfera života. Ove godine je Srbima u 10 opština sa srpskom većinom podijeljeno ukupno 540 upitnika, a 70% njih je reklo da se ne osjeća slobodno da javno iznosi svoje političke stavove. Miodrag Milićević, izvršni direktor nevladine organizacije Aktiv, ocenjuje da je ubistvo srpskog opozicionog političara iz Severne Mitrovice, Olivera Ivanovića, uticalo na građane da javno iznose svoje stavove. Neposredno pred ubistvo protiv Ivanovića se vodila hajka uoči lokalnih izbora 2017. godine. Miodrag Milićević iz Aktiva ukazuje i da je ovogodišnje istraživanje pokazalo da se veliki broj Srba sa Kosova i dalje plaši da javno iznosi svoje stavove, a kao jedan od razloga za to navodi različite vrste pritisaka na opozicione političare prethodnih godina.
To se posebno odnosilo tokom perioda izbornih kampanja. Čavali su se stvari koje nisu bile, nažalost, rekao bih, pohvalne, konkretno za taj jedan politički migaj koji se naprosto kao takav preneo čak i na obične građane.
Isak Vorgučić, direktor lokalne radiotelevizije Kim iz Čaglavice kod Prištine, smatra da Srbi sa Kosova nemaju mogućnost političkog izbora, odnosno da je to samo srpska lista, te dodaje da se zbog toga ne osjećaju bezbedno da javno iznose svoje stavove. Vorgučić smatra da je pritisak na Srbe južno od Ibra nešto manji u odnosu na njihove sunarodnike koji žive na severu. Dodaje da se u 4 teritorijalno povezane opštine na severu sve zna i sve vidi. Koji izlazi, ulazi u kafić ili ko sa kim sedi i razgovara.
Kompletna atmosfera je nešto drugačija, ali ne u potpunosti. Dakle, i ovdje se gleda ko će sa kim da sedne, da razgovara, i ovdje se dele po toj liniji simpatija ili antipatija prema srpskoj liniji.
Inače, srpske opozicione partije na Kosovu gotovo da ne postoje od 2013. godine kada je formirana srpska lista uz podršku Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kompanija Rio Tinto kupuje rudnik litijuma u Argentini, dok nastoji da proširi svoje poslovanje na materijale neophodne za energetsku tranziciju, ali i u vreme kada cena tog metala naglo raste. Rudnik u Argentini bi trebalo da ima potencijal da proizvodi 50.000 tona litijum karbonata, otprilike koliko je rudnik Jadar, zbog kojeg su u Srbiji izbili protesti. Iz ta dva projekta, Rio Tinto bi bio jedan od najvećih proizvođača litijuma na svetu, pišu svetski mediji. Rio Tinto saopštio je 21. decembra da će kupiti litijumski projekat Rincon u Argentini sa 825 miliona dolara u nastojanju da nadogradi svoje poslovanje materijalima neophodnim za proizvodnju baterija, navodi Reuters. Ova kupovina Rio Tinta, kako navodi agencija, dolazi u vreme kada vlada velika potražnja za litijumom koji je ključni sastojak u baterijama za električne automobile, dok se drugi očekivani proizvod, borat, koristi u solarnim panelima i vetroturbinama. Tehnologija direktne ekstrakcije litijuma predložena za projekat kupljen od privatnih vlasnika ima potencijal da značajno poveća dobijanje litijuma u poređenju sa bazenima za solarno isparavanje, naveo je Rio Tinto dodajući da na lokaciji trenutno radi pilot postrojenje. Kupovinom rudnika litijuma u Argentini, druga po veličini rudarska kompanija na svetu ubrzava svoj prodor u materijale za baterije, dok cena tog metala nastavlja da raste, ukazuje Bloomberg. Globalna tranzicija ka električnim vozilima povećala je potrošnju i cene litijuma su ove godine zabeležile više nego trostruki rast, budući da rudarske kompanije, pored proširenja kapaciteta, ne mogu da idu u korak s potražnjom. Najveće rudarske kompanije, kako navodi Bloomberg, sve više žele da se prošire na takozvane materijale za budućnost, kao što su litijum, bakar, pa čak i đubriva, pošto investitori i vlade povećavaju pritisak na materijale koji više zagađuju, ali koji su dugo bili najprofitabilniji. Rio Tinto već želi da u Srbiji razvije rudnik litijuma vredan 2,4 milijarde dolara, dok nastoji da diverzifikuje svoje poslovanje bazirano na rudi gvožđa, ali su ti planovi pod pritiskom aktivista koji protestuju na ulicama srpskih gradova protiv projekta. Zbog tih prepreka dogovor u Argentini je posebno važan, rekao je Chris Berry, predsjednik konsultantske kompanije House Mountain Partners, dodajući da je jedna od najvećih grešaka rudarskih kompanija što nemaju plan B, ali da je jasno da je Rio dobro razmislio o svojoj litijumskoj strategiji. S kupovinom Rincona i projektom litijuma u Srbiji, Rio Tinto će imati potencijal da proizvodi od više od 100.000 tona litijum karbonata godišnje, pošto bi oba projekta trebalo da daju po 50.000 tona godišnje pod punim kapacitetom, ukazuje Financial Times. S ta dva projekta, dodaje List, Rio Tinto bi bio jedan od najvećih proizvođača litijuma na tržištu, za koje se očekuje da će rasti za 25 do 35% godišnje u narednoj deceniji.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom najvažniji naslovi dana. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu trebalo bi da utvrdi prijedlog za izbor 4 člana tužilačkog savjeta. Za socijaldemokratsku partiju ključno je da aktuelna vlada i formalno padne, saopštio lider te stranke Raško Konjević. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 26 COVID pacijenata. Širom svijeta se i dalje otkazuju letovi zbog omikrona. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog ponedjeljka. U proteklih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.